gelditu makinak.
Oartuko zaretenez, denbora lerroan atzera aurrera gabiltza. Aurreko saioan, kuaternarioari begira jarri ginen eta gaurkoan, etorkizunari begira jarriko gara. Izan ere, saihestezina da, letorkeenaren gaineko susmo aurreikuspen eta iragarpenak bilatzea. Horrela bada, etorkizuneko klima agertoki posible ez jarduteko, Elisa Sainz de Murieta elkarrezketatuko dugu. BCIRU eta EHUko ikerlaria eta irakaslea da urren ez urren. Gaipera hainbat esparrutatik lantzeak badu berea eta noski, behin klima eta eszenatokiekin hasita, hegaztiei erreparatuko diegu. Leku aldatzera ohitutakoei nola eragingo ote die klima aldatzeak? Hegaztien migrazioa izpide Arantzadiko Maite Laso ornitologoa. Aldaketa izango dugu pilulen atalean ere. Tira, aldaketa baino berrikuntza. Historia pilulak abiaraziko ditugu Paul Nicholson aktivistarekin. Eta lehen ekintza zautzenaren jomuga, labia kanpesina. Bero-bero dator gelditu makinak saioaren 8. atala. Etorkizuna irudikatzea egin batean, bada biharraren gaineko sinesmena gaurkotzea. Era berean, gaurko denaren berri izanea eta jakinmina bulkada itxugarriak dira maiz. Beraz, edo ordea, itxu-itxuan bulkadari erantzun eta etorkizuneko agertokeri leku egingo diegu Elisa Sainz de Murieta, BCIRU eta EHUko ikerlariarekin. Ongi etorri, Elisa.
Mi esker.
Etorkizunari begira jartzea ez da hain erraza edo errazegia da, beraz, zeri erreparatzen zaio etorkizuna irudikatzeko orduan?
Bueno, klima aldaketaz ari garenean, nik esango nuke bi agertoki edo bi sistema mota erabiltzen ditugula, ez? Alde batetik, biak noski lotuak, elkar lotuak, eh? Alde batetik esango nuke behiratzen diogula, isurpenei, eh? Zer nolako garapena izan ditzakeen, isurpenak, zenbat negutegi efektuko gaz isuriko ditugun etorkizunean. Zergaitik, horren arabera, gertatuko den beroketa desberdina izango delako. Bai? Orduan, nolabait, geure lanak edo isurpenak gelditzea edo moteltzea lortzen badugu, etorkizuneko temperatura beherago mantenduko da, baina gure lanak egiten ez baditugu, ba, gorago joan daiteke. Eta horrek baldintzatuko du, hein handi batean, ba, zenolako agertokian mugitzen ari garen, zenolako impactuak jasaten ditugun, eta zenolako neurriak hartu behar ditugu impactu hoiei ere aurre egiteko. Beste agertoki mota batean ere, kontutan hartzen duguna da, zenolako garapena izango duen gure gizarteak, eskala desberdinetan. Karo, honek ere, ba, erronka nagusiak suposatzen du, ez? Badakigu edo espero dugu horrelako azkundea edo gizatearen hobekuntza egotea etorkizunean, baina desberdintasunak egon daitezke lurraren eskualdeka, populazioaren azkundeari buruz ere ziurgabetasun handia dago. Beraz, batu behar dugu alde batetik demagun klima edo aldaketa fisikoak edo biofisikoak eta beste alde batetik ere kontutan hartu behar dugu nola evoluzionatu lezake geure gizarteak. Eta, bueno, pues, kombinazio desberdinen arabera, agertoki desberdinekin lan egiten dugu etorkizunera begira.
Eta etorkizunari begira gaudela, gaur eguna, orainaldia ere izan da noizbait etorkizun, orainaldi honetaz egindako iragarpenak azertatuak izan aldira, asmatu aldute zertara trantsitetuko genuken, eta horren arabera zer aldatu izan da gaur egun etorkizunari begiratzeko?
Ba, begira galdera ona da. Nik esango dizut adibidez, oso ondo ezagutzen duan gai bat, itsas mailaren igoerari dagokiona. Horrekin adibidez, agertoki desberdinak zeuden, ez? Itsas mailaren igoera motelagoa edo bizkorragoa gertatuko ote zen. Eta itsas mailaren kasuan ikusi duguna da gertatutako edo bai emandako igoera hori aurrikusitako agertokirik ezkorrenetik edo larrienetik ibili dela. Hau beti horrela da edo kasu guztietan horrela da ez du zertan. Adibidez, prezipitazioa edo ur orekari dagokionez, agertokiak ez dira hain argiak. Asko aldatzen dira eskualdez eskualde, herrialdez herrialde, eta batzuetan baditugu agertoki batzuk non ur prezipitazio horren handitzea ematen duten eta beste batzuetan gitxitzea. Hau da, nolabait adierazle bakoitza edo faktore bakoitzak bere kabuz aztertu behar da, eta beti ez dira emaitzak berdin gertatzen. Bueno, orokorrean bai ikusten duguna da beroketa globalari edo mundu osoko temperatura igoerari dagokionez, ba betetzen ari dela aurrikusitako temperatura dagoeneko gradu bat pasatxo igo da mundu osoko batez besteko temperatura. Eta aurrikusten dena da, ba, gaur eguneko isurpenekin jarraituz gero, 2040 inguru 1,5-eko muga hori gainditu genezakela. Eta hor, niko esango nuke, nahiko txukun edo nahiko ondo gertatzen ari direla iragarpenak, ez, edo proiektzioak.
Diozunez, 40 urte barru, gradu terdi igo daiteke bataz besteko temperatura, horrek ze eragin izango ditu, ze agertokiri emango die bide, muturreko fenomenoak areagotuko direla entzun izan dugu maiz, ala izango alda?
Ohartxo bat besterik esnik esan dut, 2040an, hau da, hemendik 20 urtera, hitz egiten ari naiz, dagoeneko munduko batez besteko temperatura bat koma bat gradu inguru igo da, eta 20 urtetan behintzat isurpenen maila berarekin 20 urtetan gainditu genezake 1,5-eko muga hori. Dena zure galdera oso egokia da, izan ere Parisko akordioa onartu zenean, ezarri izan helburu bezala munduko batez besteko temperatura egoera 2 gradutik behera mantendu behar zela, eta ahaleginak egin behar zirela 1,5 gradutara mugatzeko. Eta segituan eskatu zitzaion IPCC da nazioarteko klima aldaketa aztertzen duen taldea, zientzia talde bat da, mundu osoko zientzialariekin osatua, bueno, ba, Parisko akordioan zeuden herrialdeek IPCC-ri eskatu zioten txosten bat egiteko, eta ikusteko ia benetan 1,5 eta 2 graduko temperatura egoeran artean horren besterako aldaketa gertatzen ote ziren. Eta txosten horretan ikus dezakeguna da, kasu batzuetan eta egoera zehatz batzuetan aldaketak sakonak izan daitezkela. Zein kasutan, bueno, ba, alde batetik muturreko temperaturari dagokionez. Bero bolada bortitzak jasoko duen munduko populazioa bikoiztu daiteke 2 gradukin 1,5 gradukin alderatuta. Hau da, populazioaren bikoitza egongo litzateke bero bolada bat jasotzeko arriskuan 2 gradutara iritsiko bagina 1,5-ekin alderatuta. Beste adierazle garrantzitsu bat zan, ba, Artikoko itsas izotzari zegokiona, ez? 1,5 gradukin ikusiko genuke izotzik gabeko udak ikusiko genituzke mende batean behin, baino 2 gradutara pasatuta 10 urtero ikus genezake Artikoko itsas izotza udan desagertzen dela. Badaude ere bai ekosistema kalte beratsuak edo bereziki kalte beratsuak direnak, ez? Eta hori da adibidez koralen kasuan, bueno, 1,5 gradutan munduko koralen 60% inguru arriskuan legoke, baino 2 gradutara baia munduko koral guztiak egon litezke arriskupean. Beraz, kasu batzuetan 1,5 eta 2 graduren arteko desberdintasuna ba oso garrantzitsua izan daiteke.
Eta zerk eragiten du 1,5 edo 2 graduko aldea izatea?
Bueno, ba, gaur gaur egun oso ondo ezagutzen dugu, klima aldaketaren prozesua zelakoa dan, hor badaukaguna dira negutegi efektuko gasak, deritzonak, hor oso maiz entzuten duguna zeobia da, baina zeobiaz beste badaude beste batzuk, ba, lanola metanoa, edo urlurriña, edo NBO, bueno, gaz desberdinak daude, naiz eta orokorrean zeobiaz hitz egiten dugu, eta maiz danak sartzen ditugu edo birkalkulatzen ditugu eta CO2 bezala ematen dugu erantzuna, ez? Bueno, ba, ikusten duguna da gaz hauen kontzentrazioa eguratzean asko handitu dala 19. Mendetik ona. 19. Mendean CO2 kontzentrazioa eguratzean 280 ppm ingurukoa zan, eta aurten 420ko langara iristen ari gara, ez? Historian zehar, historia geologikoan zehar, ehun milaka urtetan ikusi ez den zeobiaren kontzentrazioa da atmosferan, eta, bueno, pues, negutegi efektuko gas hauek egiten duten eguratzean da, eguzkitik datorren irradiazioa beroa gorde egiten dute, eta honek sortzen du, ba, temperaturaren igoera. Kontutan hartu behar dugu, bueno, ba, sistema klimatiko oso sistema komplikatua, korapilotzua dela, komplikatua da, hor faktore asko daude, adibidez badakigu ere, ba, azken hamarkadatan, ozeanoa, klima erregulatzaile handia dena, ba, beroa, gertatu den beroaren zati handi bat xurgatu egin duela, ez? Honekin esan nahi dut, etorkizuneko agertoki asko edo agertokiek eta gero eta urrunago gero eta gehiago ziurgabetasun maila bat badaukatela, ez dira ziurrak, horregatik deitzen diegu agertokiak, eta dira gerta daitezkeen bideak eta ematen digutena nolabait, ba, lan egiteko aukera bat, baina ziurgabetasuna handia da noski.
Nik batzuk aiparazi dizkizut, zuk beste gertakari edo, bueno, fenomeno batzuk aipatu nahi altzen dituzke etorkizuneko agertoki horretan lekua izango dutenak.
Bueno, badakigu adibidez itsas mailaren edo kostaldeko arriskuei dagokionez, ba, bueno, gai hau oso ondo ikertua dago eta informazio asko dago honen inguruan, eta IPCC-ren azkenengo txostenen arabera, ba, ikusten duguna da agertoki desberdinen arabera, erdibideko edo Paris beteko bagenu agertokia askoz ere xamurragoa izango litzatekeela, eta gero eta Parisko helburuetatik edo temperatura mugatze 1,5 gradu hoietan mugatzetik alik eta gehiago urrundu, ba, orduan, eta adibidez itsas maila handiagoa izango genuke. Handiagoa zenbat? Bueno, adibidez, Euskal Kostaldean badakigu agertoki tarteko agertoki batean, 2100 urtean, hau da, mende amaieran, itsas maila gutxi gora bera, 30 eta 40 arteko goraka, zentimetroko gorakada izan zezakela, baino agertoki eskorrenera jungo bagina, hau da, isurpenek aurrera jarraituko balute gaur egungo martxan, eta temperatura mugatzea lortuko ez bagenu, ba, itsas maila igozitekeen 70-75 zentimetrotara. Ez da bakarrik garrantzitsua zenbat igotzen den itsas maila, baizik eta horren gainean gertatzen diren beste adibide asko, ez? Ba, muturreko olatuak edo muturreko gertakariak, ez? Azkenean horrek ekartzen duena da, ba, kostaldean, gure herrietan, gure azpigituretan inpaktuak eta kalteak sortuko direla.
Kalte horiek nolakoak lirake, materialak, sozialak?
Ba, mota desberdinetako kalteak eman daitezke, ez? Adibidez, boladei begiratzen diegunean, badakigu, badagoela kalte bat zerikusia daukana lan produktibitatearekin, ez? Edo lan ekoizpenarekin. Izan ere beroak lan batzuetan, ba, kalean egiten diren lanetan, edo herrialde batzuetan egin daitekeen lanetan, eragina izan dezakelako, ez? Badakigu horrek ere, ba, beste sektore batzuetan esango dituela eragin, adibidez turismoan, ez? Ba, aurrikusita dago, adibidez, ipar Europako herrialde batzuk, ba, onurak izango dituztela turismoaren ikuspuntutik, baita nekazaritzaren ikuspuntutik ere, baina Europako hegoaldean dauden herrialdeak, ba, batez ere kalteak sufrituko dituzte, nekazaritzaren ere ekoizpena murriztuko da, kalteak osasunean, berobolada aipatzen dituen, eta hor baditugu urrakorragoak diren talde batzuk, adibidez nagusien taldea, edo dagoeneko aurretik gaixotasunak bihotz edo arnasketarekin erlazionatutako gaixotasunak dituztenak, horiek urrakorragoak eta berobolada batek kalte handiak eragin ditzake. Kalte ekonomikoak ere bai, noski, azkenean ikusten dugu alde batetik baditugula kalte zuzenak, uholde bat edo kostaldeko uholdeak gertatzen direnean, horrek kalte zuzenak sortzen dituela bai gure azpigituratan, bai gure etxe bizitzetan ere bai, edo autoetan ikusi ditugu ere bai, adibidez, estatuko Levanteko dana hoietan zenolako kalteak sortzen diren, ez? Herrietako kaleetan eta garraio bidetan. Baina kalte ez zuzenak ere izan daitezke, ekonomian sortzen diren kalteak sektore desberdinetan edo osasunean ere, kalte sozialak egon daitezke. Eta aipatu behar dut ere bai, ikerketa asko daudela klima aldaketaren inguruan, nolabait berdintasunari begiratzen diotenak, ez? Eta badakigu ere bai nazio edo nazioartean, ez? Herrialdeen artean arazoni gehien edo gutxien eragin diotenak, hau da, garapen bidean dauden herrialdeek gehiago sufrituko dutela herrialde industrializatuekin batera, baina geure herrialde barruan ere bazterketa sozialean edo arazo ekonomikoak dituzten kolektiboek, izan ere urrakorrak goak dira orokorrean, eta klima aldaketak ere eragin desberdinak sortuko ditu gizartearen gain.
Jakinda gaurko bideak biharko ze estenatokira garamatzan, ze neurri hartzeko premia ikusten duzu?
Bueno, neurriak oso argiak dira, ez? Lehenengo ulertu behar da, zein arlotan sortzen ditugun isurpenak, eta ikusi isurpen horiek nola murriztu daitezkeen, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez badakigu energia eta garraio arloak direla nagusienak, eta hirugarren arlo nagusia industria arloa da. Beraz badakigu geure energia sortzeko modua eraldatu behar dugula. Energiaren baitan badakigu ere bai aurreztea eta energia eraginkortasunak ere rola handia jokatu dezakela, eta hor hitz egiten ari naiz, adibidez, elektrotresnei begira, baino baita ere etxe bizitzen energia eraginkortasunari begira. Garraioa ere, noski hau, zaila da, sektore difusoa delako, ez? Garraioaren insurpenen 80% errepide bidezko garraioaren ondorioz dira. Beraz, garraioari ere eutsi behar diogu. Garraioaren tendentzia nagusi bat elektrifikazioa da, baina bueno, ez bakarrik, ez? Hor ere beste neurri batzuk, nolabait garraioaren erabilera aldatzea ere beharrezkoa izango da isurpen horiek sakon murriztu alizateko, eta gauzak ez dira beti errazak, ez? Adibidez, baditugu industria batzuk Euskal Herrian energia intentsiboak direnak, eta horientzako erantzun argirik oraindik ez dago, badirudi beste elektrifikatzea adibidez siderurgia bat, eta gaur egun ez da ikusten, ez? Ez da posible. Orduan, horrelako industriei beste motako konponbideak bilatu behar zaizkie, eta hor dago, nolabait hidrogenoaren adibidez, hidrogenoa vektore energetiko bezala horren garapena, ez? Baina orokorrean ohartu behar garena da arazo hau gure aktibitateak sortzen duen arazoa da. Gaur egun oraindik geure aktibitatearekin isurpenak sortzen ditugu, eta hori guztiz eraldatu behar da.
Maiz aipatzen dena da klima larrialdiarekin lotuta ere bai, neurriak hartu beharko neurriak norbanako zuzenduta izaten direla, baita beste batzuk kolektiboei zuzenduta, edo instituzioek hartu beharreko neurriak ere izaten direla. Nork du erabakien eskumena, eta erabakigune horiek non daude? Non daude ardura horiek?
Nik uste dut badago esaera bat nazioarteko negoziazioetan eta aipatzen dana, ez? Eta da All Hands on Deck, hau da mundu guztia egin behar du dagokiona. Beraz, danok daukagu ardura, eta danok egin behar dugu gure esku dagoena eta dagokiona. Hori esan da, egia da, norbanako guzti edo guk banan-banan ados jartzeko eta aldaketa hoiek, sakonak diren aldaketa hoiek bultzatzeko gaitasuna, nik uste dut ezin dela egon bakarrik banakakoen esku, ez? Hor behar beharrezkoa da instituzioen eta politika publikoen rola, izan ere, erregulazioaren bidez eta politika tresna desberdinen bidez aldaketa sakonak bultzatu daitezkelako. Orain, nun daude erabakigune hoiek, isurpena edo ekiditzea, isurpenen ekiditzearekin lotutako politika asko nazioartean hartzen dira, ez? Gure kasuan adibidez, Europak ezartzen dituen helburuak nolabait bete behar ditugu, ez? Europak ezartzen ditu herrialde guztientzako amankomunak diren helburuak eta guretzako Euskal Autonomia Erkidegoan edo Euskal Herri mailan ere bai. Hori esan da, badaude gauza batzuk geure esku daudenak, ez? Jakin da, Europako isurpen murrizketa zehatz batzuk edo berriztagarrien ezarpen portzentai bat bultzatu behar dugula, gure esku badaude hainbat politika, ez? Adibidez, garraio politikarekin lotutako neurriak, baita ere bultzatu ditzakegu adibidez berriztagarriak erkidego mailan, nazio mailan edo Europa mailan egitea adosten denarekin bat eginez, beraz badaude erabaki batzuk geuk eskualde edo herri mailan hartu ditzakegunak, ez? Hori ekiditzeari begiratzen diogunean. Gero adaptazioari begiratzen diogunean, hau da inpaktu hoien aurrean nola prestatu horri begiratzen diogunean, gauzak gehiago errazten dira. Zergaitik esaten dut errazten dira, herri-zerri eta tokiz-toki erabaki batzuk hartu daitezkelako geure herriak babesteko, ez? Jakinda, Euskal Herriko kostaldea urrakorra dela edo mehatxatua dagoela, kostaldea babesteko neurriak hartu daitezke. Eta ez bakarrik babesteko, hor daukagu tresna bat oso garrantzitsua dena, lurralde antolamenduarekin eta hiri plangintzarekin erlazionatuta dagoena, eta hiri plangintza horretan erabaki dezakegu adibidez, prebentzio erabaki ditzakegu prebentzio neurriak, ikus ditzakegu segune dauden arriskupean eta zeintzuk ez, eta nola ekiditu dezakegun, ez bakarrik gaur egungo arriskuak, baizik etorkizunean gerta daitezkeen arriskuak aipatu ditugun agertoki horien arabera, ez? Beraz, egokitzapena herri-zerri eta Euskal Autonomia edo Euskal Herri mailan burutu daiteken politikak dira. Gero, norbanari dagokionez, nik uste dut garrantzitsua dela lehenengo informatuta egotea, ez? Ulertzea klima aldaketa zer den, nola sortzen den, ze ardura daukagun herri bezala eta pertsona edo familia bezala, ikustea norberak zen nolako ohiturak dituen eta ia ohitura horiek nola aldatu ditzakeen, eta hor pentsatzen ari naiz, alde batetik noskin garraioari begira edo kontsumitzen dugun energiari begira, baino baita ere geure kontsumo ohiturei begira, ez? Zen nolako erosketa egiten dugun saltokietan, zen nolako arropa erosten dugun, zen nolako jakiak erosten ditugun, urrunetik datozenak edo gertuko jakiak eta barberaz nik esango nuke, erabakigune desberdinak daudela, bakoitzak eragiteko gaitasun desberdinarekin.
Irudikatzen dugun etorkizun klimatikoa berehalakoan iritsiko ez delakoan, Elisa Sainz de Murieta, BCIRU eta EHUko ikerlari eta irakaslea, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuei.
Gelditu makinak, Naiz Irratian, Eli Pagolarekin.
Klimak aldatzen jarraituko du eta guk klima aldaketarekin. Gaia zabala da eta era berean eraginak ere gixi askotakorikoak izan daitezke. Bati heltze aldera hegaztiei helduko diegu oraingoan, horrela beraz, hegaztien migrazio mugimenduen eta klima aldaketaren lotura zariko gara Arantzadiko Maite Lasorekin. Ongi etorri gurera, berriz ere.
Kaixo.
Aipaiguzu, migrazioaz hitz egiten dugunean, migrazio bat eta bakarra aldago?
Ez, migrazio kasuan, migrazio bi mota daudela esan daitezke, bueno, pixkat orokorrean, oain justo migrazio garaian gaude, eta seguro ja jendeak ikusi dituela hegazti batzu migratzen, adiez kurrilloak edo usoak jendeak asko ezagutzen dituen espeziak dira, baina migratzaile mota batzuk ja Afrikan daude, horiek izan daitezke, horiek dira migratzaile transsaharianoak. Zauzkagu migratzaile batzuk, Sahara igarotzen dutenak, bueno, Sahara pasatzen dute bere migrazioan, eta beste batzuk dirala presaharianoak, hau da, Sahara baino lehen geratzen dira negua pasatzera. Orain udazken neguan gaude, eta migratzaile batzuk, hau, diranak transsaharianoak, aspaldi alde egin dute gure lurretatik, adibidez enarak, seguraski jendea dagoela pentsatzen, eta orain azkenengo astetan ez ditugu enarak ikusi, zenarak ja Afrikan daude, eta horiek dira migratzaile transsaharianoak. Eta klima aldaketaren kasuan, bueno, badakigu geroz da temperatura beroagoak dituguela, eta migratzaile transsahariano hauek gure lurraldetatik edo Europatik lehenago joaten ari dira. Eta esaten dugunen migrazio hau izaten da adibidez, uztaila buzuan ja ekiten diote migrazioari. Beraz, guretzako ja, ba, ja nik ikusten dutenean abuzuan, ba, enarak ja joaten ari direla, ja dator udazkena eta negua. Naiz eta gu udara bete-betean egon. Eta zergatik egiten dute hori, egia da, gure uda geroz eta beroagoak direla eta lehorragoak, eta orduan lehenago alde egiten dute, ba, buztuko egoera ba, bero hori ekiditeko, eta gerore bai Saheleko egoera ona aprobetxatzeko. Beraz, aldaketak ikusten ari dira migrazio mota hauetan. Bestalde dauzkagunak, lehen esan detena, migrazio presaharianoak, hauek ikusten ari dira udazkeneko migrazioa atzeratu egiten dutela. Azkenean, geroz eta neguak geroz eta xumeagoak dira, pixka bat beroagoak, eta jende askok seguro esaten du, bain dela hogei urte hotz gehiago egiten zuela, eta hori gehiago. Eta orduan ikusten da, ba, atzeratu egiten dutela migrazioa, eta ez baldin badaude, egoera baldintza gogor horiek, ba, migrazioare ekiditen dute.
Oiko migrazioak nundik norakoak izaten dira, aipatu dituzu transsaharianoak eta presaharianoak daudela, baino nundik abiatzen dira hauek?
Bai, pentsatu behar dugu migrazioa udazkenean ematen den migrazioa edo neguan ematen den migrazioa dela iparraldetik datozen hegaztiak gure lurraldetari pasatzen dira, Euskal Herritik pasatzen dira, eta edo hegoalderago joaten dira edo bertan geratzen dira negua pasatzera. Beti joaten dira termikoki beraientzako onak diren lekuak. Eta termikoki onak diren lekuak, ba, iparraldeko populazio batzu, ba, neguan gure lurraldetan daukate goera hori. Eta da gure kasuan, ba, gu neguan joango bagina, ba, bai asko ezagutzen den Benidorrea edo Andaluziara negua pasatzea.
Migratzeko arrazoia hori da, temperatura jasangarri batera migratzea?
Hori da arrazoietako bat, baina horrekin erlazionatua dagoena da janariaren gatik. Komentatu duan, enara hauek, ba, intsektu jaleak dira, eta espezie intsektu jale asko transsaharianoak dira, eta joaten dira, ba, Sahara igarotzen dute, han intsektu daudelako neguan, eta hemen ez dauzkagu. Orduan, elikagaia da, batez ere, migratzeko arrazoi bat, baino, gertatzen denara da ere, janari hori hemen aurkitza badute, adibidez, zikoinarekin oso argi ikusten da, ze jendea goatuko da, hain dela, ba, hogei urte, hogei tamar urte, zikoinak udaberrian egoten zirela bakarrik, etortzen zirela gure lurraldera, eta orain urte guztian zehar geratzen dira hori. Osa, hemen gure lurraldean, ordun. Ez balin badute, bueno, pixka bat hobeta zaltzeko, azkenen migratzea oso bidai arriskutsua da hegaztientzako, individu asko hil egiten dira migrazioan, ze kilometro pilo bat egiten dituzte, eta ba, guk ere gizakiok ez diogu erres jartzen, eta hori ekiditea posible badute, ba ez dute migratzen, ze beraien biziraupena handiagoa da.
Eta nola jakiten dute noizekin behar lieten bidaiari?
Bai, hori ikerketa asko daude, eta badirudia beraien genetan, eta beraien badakite, beraien hormonetan, eta badakite noiz migratu behar duten. Eta adibidez, lehengon irakurtzen nun albiste bat, adibidez zikoinen kasuan, zikoina batzu gazteak direnak bai migratzen dute, nahiz da beste batzu gure lurraldetan geratu, eta urtero egun bat lehenago migratzen dutela. Orduan, ja, 20 urtetan ematen du ezet, baina 3 asteko epe hori, 20 eguneko migrazio data aldaketa horretan, oso esanguratsua da, ze gero ba, berandugo ugaltzen dira edo lehenago ugaltzen dira, eta aldaketa horiek beraien populazioetan eragin asko daukate.
Eragina duen beste arlo bat, eta bueno, gainetik bada ere aipatu duzuna giza eragina da. Giza jarduerek nolako ze inpaktu izaten dute gaztien leku aldatze horretan?
Bai, azkenean, esan bezala, ba, bidai hori oso arriskutsua da, eta adibidez, egazti askok, egazti txiki askok, beraien migrazioan ezegunak erabiltzen dituzte elikatu eta deskantzatzeko. Eta jakina da, ba, ezegune falta daukagula, ezegunak ez daudela ondo babestuta, eta azkenen da, ba, gutzako gasolinera batzuak izango bazian bezala. Gu bagoaz hemendik Andaluzia, eta zain badago ez da gasolinera bat, ba, ezginak iritsiko. Ba, gaztien kasuan berdina da, behar dituzte leku horiek gelditzeko, deskantzatzeko, eta batez ere elikatzeko eta bidaiari ekiditeko. Horrez gain ere, lurraldean aldaketak eman dira, lurraldaren kudeaketan aldaketa asko eman dira, eta horrek ere, ba, espezie migratzaientzat arazo larriak dira.
Posible alda jarduera hauek ibilbidean eragitea, ibilbidea aldaraztea egaztiei?
Bai, posible litzateke, azkenen ezegune bat leku batean balin badago, eta horrengo ezegunea, ba, igual iparralderago, edo, bueno, kasu honetan mende balderago, edo ki alderago badago, ba, horrek ere eragina izan dezake. Zaila da, egia da, migrazioa ikasteko eta migrazioa ikertzeko ez dela gai erresa, ze azkenean espeziak asko mugitzen dira, eta lurralde ezberdinen kudeaketa behar da beraie babesteko, azkenen lurralde adiez, ba, Sueziati datorrenen ara bat, ba, pasatzen ditu, ba, adiez, Dinamarka, Alemania ere pasa dezake, Frantzia, hemen gure estatutik pasatzen dira, eta gero jutea, ordun ja daude inplikatuta inbeste lurralde, zaila dela beraie babesteko, ba, planak eta gauzakitea. Eta orain justo gaueko migrazioa aztertzeko dago proiektu bat, dela NOCMIC izena duna, dala, bueno, inglesez da Nocturnal Migration, eta proiektu hori Europa mailan ematen den proiektu bada, eta oso interesgarria da, zeda herritar zientzia proiektu bat, non jendeak erabiltzen ditu beraien etxeetan, bai terrazetan edo balkoietan, jartzen dituzte gauean grabaketa batzuk, eta hegazti soinua grabatzen dituzte gauez. Zez dugu esan, baina espezie asko gauez migratzen dute. Orduan, grabaketa horiek gauez ematen dira, eta ondoren ikusten dute, ba, beraien etxetik zenbat espezie pasa diren, eta bueno, ze espezie eta zenbat individuo. Eta orain justo, aurten, bueno, orain hasi gara proiektu hau kudeatzen Gipuzkoan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, eta Gipuzkoan jarriko ditugu 6 estazio, ba, justo negu honetan, eta hurrengo urteko migrazioan jarriko dugu ja protokolo estandarizatua, eta bar. Orduan, proiektua adibidez oso garrantzitsua da, ze Europan badira beste estazio batzuk, eta orduan ja hainbeste jende dago puntu ezberdinetan gaueko migrazio aztertzen, eta orduan, ba, rutak eta ibilbide zehatz horiek, ba, aztertzeko eta jakiteko aldatzen diren edo ez, ba, horrelako proiektuak beharrezkoak dira. Azkenean, migrazio ibilbidea monitorizatzeko, ba, lurralde ezberdinetako proiektuak, ba, horrelako proiektuak, NOCMIC proiektuak, ba, garrantzitsuak dira.
Gau migrazioa ohikoa alda, kuriositate bezala.
Bai, gazti gehiena gau ez migratzen dute, eta oso, nei oso interesgarri iruditzen zaiten gai bat da, ilargi betea da honen, behidatzen bazue teleskopio batekin edo prismatiko batzukin ilargi aldera ikusteia nola hegaztiak pasatzen dian. Seguri behin jarritziguen teleskopio bat justo ilargia, orduan zoden astronomoak behidatzen ilargiko gauzak, eta ornitologo gauden, ba, ikusten, eta ikusteia nola pasatzean, eta jendeak ere bai jakiten duze espezia dan.
Ze espezia izaten dira normalean?
Ba, bai, ba, enarak eta bar gauez migratzen dute, oain ere bai kurrilloak eta birigarroak eta espezia asko gauez. Eta norbaiten nahi balin badu parte hartu proiektu honetan, NOCMIC proiektuan, hau da, bere etxean grabaketa bat jartzeko, ba, adibidez, ornito.eusen informazioa dago, hasi que norbaiten zulen baten nahi balin badu parte hartu, ba, hor sartzeko eta informazio guztia dago, ba, bertan parte hartzeko, eta jende asko oso kuriosoa iruditzen zaio egia esan.
Giza jarduera aipatzeaz gain, egoera ekologikoa ere hor dago, zer nolako aldaketak sumatu dira eta ze ondorio izan ditu egoera klimatiko, bueno, egoera ekologikoaren aldaketak migrazioan ba aldu eraginik egungo aipatu klima aldatzearekin batera, bueno, aldatu dutela beraien denbora. Bestelako aldaketarek izan dute, demagun, lekua...
Bai, egia san, adiez, naren kasuan asko repikatzen ari naizen ara, baina da espezie bat jendeak ezagutzen duena, eta ba, jendeak ezagutzen duen espezie bati arreta ukitza, barrexagoa izaten da. Ba, adibidez, enarak leno joatezian Afrikara, eta badaude populazio batzuk ja Andaluzian geratzen direnak. Osa, leno esan du, transaharianoak diala, baina batzuk presaharianoak bihurtzen ari dira. Eta, adibidez, beste batzuk sedentaria bihurtzen ari dira. Adibidez, Alemanin dagoen populazio bat, ez balin badator negu oso gorra edo temperatura oso baxuak, ez dira gure lurraldera tortzen neguan. Eta hori argi ikusten da, ba, adibidez, oain hotza balin badago edo temperatura aldaketa nabarmena balin badago, ba, hegazti asko iristen dira gure lurraldera. Orduan, ba, bai, ibilbidean, bai, igual jendea egizai iruditzen, ba, egun bateko aldaketa edo egun balenago migratzea edo aste betelenago migratzea arazo izan daitekenik, baino kontuan eduki behar dugu, ba, gero udaberrian aste betelenago etortzen badira, ba, loreak eta ba, janariaren kasuan beraientzako, ba, bai intsektuak eta bar, beraien kurba fenologikoa dauzkatela, eta orduan elikatzeko eta kumeak edukitzeko eta kumei elikagai hori eramateko, bare, bai beraien fenologia beste espezie, landare espezien edo animali espezien fenologiara bideratu behar direla. Orduan, aldaketa, adibidez, astebeteko aldaketa hori izan daiteke, ba, espezieak beherakada handia jasatea, ez izatea gai ugaltzeko behar duen denboran, eta horrek azkenean ba, populazioan ba, beherakada asko jasateko aukera daude.
Ohikoena irail eta urrian migratzea izaten da edo migrazio gehienak bertan ikusi itzazkegu azaroan gaude, bal dago zer ikusteko aukerarik.
Bai, segurazki jende gehienak, ze bain ni bilbide batzuk egon gaiten jendearekin eta ikusi dituzte jende gehienak dia kurrilloak. Erderaz dia gruias eta bai egunen zehar ikusi daitezke edo gauen zehar norbait ateratzen bada leiora entzuten dira gauez ere kurrillo dezente. Nik egia esan, oraindik ez dut ikusi, eta ez dut entzun, baina jende asko hemendik ari dira pasatzen, gure lurraldetatik ari dira pasatzen orain, eta egia da, beraiek etortzen dienean, esan nahi du hotza ere etorri dela, hasi que pixkat horrela gaude orain azaroan.
Migraziari dagokionez, bal dago kudeak eta planik?
Bai, leno esaten nuen moduan, ba, bai daudela espezie migratzaile asko, ba, galtzorian daudenak eta oso gaizki daudela beraien populazioak, baino kudeak eta lurralde ezberdinetako kudeak eta egitea oso zaila da. Adibidez hemen ja provintzia ezberdinen kudeak eta ba, beraien artean koordinatzea oso zaila da, ba, pentsa lurralde ezberdinetan, adibidez Frantzian era batea egiten dute, hemen beste batea, eta argi eduki behar dugu, azkenean hegazti migratzaileak leku ezberdin asko pasatzen dituztela, berdintzaiela bai Frantzien egon edo bai Euskal Herrian egon, eta orduan ba, kudeak eta planak ba, orokorrean eta mundu mailan eman beharko dira ba, espezie hau babestu alizateko.
Eta urruti algaudea adostasun horietatik ala?
Ba bai, pixka bat zaila izaten da, eta adibidez, ba, leheno komentatu dudan NOCMIC bezalako proiektuak, ba, azkenen datu zientifiko asko lortzea albidetzen dute, eta azkenen datu horiekin ba, beti ere erresagoa da ba, bai administrazioari edo kudak eta horren pertsonari ba, erakustea datuak eta ikustea ba, zer egin behar duten eta azkenean denen artean saiatu ba, espezie hauek ba, besten.
Aurrera begira jarrizkero, herritar gisa zer egin daiteke migrazio horri bueno, mesede egiteko kalte ez behintzat?
Ba, bai adibidez, hegazti migratzaileentzako ere kaltegarri izaten da adibidez gaueko argiztapenak batzuetan, eta bai estatu batutan ari direla migrazio garaian ba, hiri batzuetako argiak itzaltzen, guztiz itzaltzen. Hemen dauzkagunak Euskal Herri mailan ba, bai argiak gaueko argiztapenak aldatu egin direla, eta orain hobeagoak dira gauez migratzen duten espezie hauentzako. Eta ondoren, ba, habitat galera ere arazo izan daiteke, orduan, ba, balin badukagu leku bat, ba, habitat hori babestu dezakeguna, edo eta bar, eta bueno, gero zer esan, ba, aldaketa klimatikoan egin dezakegun guztia. Ba, beti guain daude ere bai, justo gai hau bertan daukagu, eta ba, aldaketa klimatikoan, eta klima hori ba, pixkat esanguratsua edo pixkat izateko ez aldatzea inbeste, ba, horretan ere gauza asko egin dezazkegu, pertsonalki.
Ba, mila esker, Maite, gurean izateagatik, zegit, itzigiatu zaizun hauan, hortxe zaude.
Ez.
Ba, honekin, utziko dugu, mila esker zure ekarpenagatik eta zerura begira, segiko dugu.
Oida, beti gorak abeidea eta berkurrilloak norbaitek entzuten dituen.
Gelditu makinak.
Goxoa egin nahi diogu ondorengo gonbidatuari, ekintza eta ekintzaile ekosozialak ez baitira gaur goizeko kontuak, eta hori ongi daki uinetara datorkigun Paul Nicholsonek. Ez aldala, Paul?
Bai, egun on. Bai.
Aupa, Paul. Tira, zurekin gaitxe batzuk landuko ditugu eta lehenengoa aski ezaguna egingo zaizun bat, labia kanpesina.
Pues bai, bai, Nia kanpesina da baserritar txikinen movimiento internazionala. Eta sortu zen, bada urte, 30 urte ja.
Duela 30 urte sortutako mugimendua da?
Bai, 1993an, eta kasualidadez ganera, lehengoko sekretaria ero zan, Bizkaian.
Ara. Eta zertarako sortu zen, ze helbururekin sortu zen?
No. Bia kanpesina da movimiento internazionala baserritar txikinena, lur gabeko baserritarrena, herri originari zuena, arrantzalde artesauena be bai. Orduntze gaur egunean 200.000 gizau famili biltzen gara koordinata helburu bat, helburu batzukin, ez? Mundu osoan. Esate baterako Latinoamerikan, pues, movimiento sem terra, ero... movimiento nausizak dirazenak nekazal politikan kontra, nekazal neoliberan politikan kontra. Ze azkanean ez da borroka bat baserritarren tartian, iparreko baserritarrak ero hegoaldeko baserritarrak. Da borroka bat eredu baten alde, eredu iraunkorren baten alde. Orduntze, gure enemigo principala da nekazaritza industriala. Dakoz, organizazioiek eta movimentuak Afrikan, Asian, Europan, Ipar-Amerikan eta Latinoamerikan bebai. Eta hemen Euskal Herrizan, ene Bizkaia da kide, bazkide, Bia kanpesinana eta azkanengo konferentzia mundiala landu genduen hemen Bizkaian. Orduntze da movimento oso bizi bat, funtzionamento horizontala, hau da ez dakau ejecutiba, antzinako ejecutiba vertikala moduan, emakume eta gizon parekatuta gauz, koordinazioian eta lantaldietan. Eta gure borroka da gure bizi modu alde, ez? Baserritarra izatia. Lurra babesten, ura babesten, gure ura, gure hasia, gure lurrak babesten eta borrokatzen. Ze oin momentuan privatizazioiaz eta merkataritzaz, pues, baserritar txikina galtzen dao beren geure tresnak, ez, lan tresnak. Eta azkanean gu gara gizartintzako soluzioa, ez gara problema. Oin momentuan eta FAUk esan dago, baserritar txekinak emoten dabela jatekua eguneko 50-eri munduan. Hau da, gu gara fundamentalak ze elikadura sortzen dugu. Gero, da movimento bat solidarizuaz. Alkartasun inguruan, eta gainera oso importante ze represiñoia movimentu entzako gerua eta gizeo da. Nire ustez, hau da, gai fundamentalaz, ikusten gauz mundu osoan zelan enpresan handizak dauz sortzen represiño politikak eta guk babesten daunien gero lurrak, gero lurraldeak, pues, gerua eta gizeo da, konfrontazioak eta represiñoia.
Galderatxo bat, aipatu duzu egitura horizontaleko mugimendua dela, eta nola lortzen da hori mundu mailako mugimendua izan da?
Oso komplikau, baina oso importante da. Zarritan, erabagizak hartzeko zematarina hoitzen dira zen, txarra hoitzaten diraz. Eta gu astiro goiak, baina esate baterako, gure konferentzietan manejaten dugu, amalau hizkuntza diferente. Bakotxak aldauein berba beren hizkuntza. Ikuigen du nien Bizkaian munduko konferentzia euskeraz itzen zan bebai, eta itzen zan indoen bat zero herri bakotxen hizkuntza. Eta hori da gauza basiko bat, ez? En Naziones Unidasen itzen diraz lau hizkuntza. Baina guk amalau eta oso ondo. Fundamentala da, bakotxak entzutia beren hizkuntzan. Ez? Eta hori da gauza fundamental bat. Gero bestia da, guk biak kanpezinan ez da os bota sinorik. Eta prozesua da, konsensua inbidau, batun inbidau, entzun inbidadana, eta ez daunien adostasuna orduntxe ezin jautun erabagiza. Eta beti gauztopaten sintesisa, hau da, tarteko harremanak nun algaratopa batera. Eta gizia zateko, azkanengo 30 urtien, ez, diaz, 29 urtien, ez dugu ikui krisizik. Krikizia ondirik, ero ez da ion. Eta horregetxik da, ze ion dira zenian debate sakonak, enjeuz danok berba, eta berba dugu topa arte adostasun bat. Eta debatiak izan dira oso sakonak, esate baterako, ikuido debatia mundu merkataritzako erakundien aurrian zelako estrategia hein, eta topa gendun adostasuna pues, kontra juteko eta esaten elikadura eta nekazaritza urteun bidauela mundu merkataritzako maite. Dirazela eskubideak, dirazela gauza basikuak eta eskubideak moduan ezin dela saldu. Orduntxe hori izan gure adostasuna, oso importantia da gurentzako hori. Gero emakumia eta gizonezkoa batera iotia eta oreka baten bebai da, emoten dau beste funtzionamento bat. Ez da funtzionamento gizonezko tipu, ez? Goitzik bera eta autoritario. Da beste kultura batzuk sortzen diraz, emakumeek hartzen dauenean beren orekatasuna eta da oso komplikaua, baina lortzen diraz erabagizak eta erabagi mankomunauak.
Haze, 30 urteko ibilbide honetan izan aldu bilakaerarik zer aldatu da sortu zenetik gaur egunera?
Bia kanpesina sortu zen baino lehenago, esan nion organizazio ero movimento antolatu bat munduan, babesten baserritarren txikinen interesak eta baloriak. Da, baserritarra, baserritar txikina, orduntze, izan ginen, planetan erdi poblazioa, ez? Ginen 50. Oinga baserritarra da 35 unekoa, 35 da, baina ez gendun ikui organizazio bat geure interesak babesteko. Eta itxe benak, zirien lur jaui handizak, lur jauien handizen organizazioak eta ONG. Orduntze, lortu dugu baserritar txikinen botz mankomunau bat, antolatuta da ona, eta ganera gaur, burrukan ostien, pues, gara Naziones Unidasek onartzen dau, rekonoziuten gaitxuz, FAUk bebai, etxen dugu berba Asamblea Nazionalian, Internazionalian, en Nueva Yorken, ero Ginebran, hau da, dakoula pisu bat eta behinik behin geure abotza entzuten dala. Hori ez da gitzen. Gero nire ustez, baserritarren etorkizuna eta baserritarren papela dao mai gainean. Oin ez dao internazional mailan konferentzi bat nun baserritarren egoera ez da geltlantzen. Bakotsak beren mentzajiekin, ez? Esate baterako multinazionalak dauztopaten euren interesak eta euren politikak. Baina gu hor gauz bai horren frente itzeko. Neure ustez, krisis handizan baten gauz, baserritar txikinak, baina bebai esango neban gauzela oso presente eta mobilizazio kapazitate handizak.
Ba, baserritar txikien almen handi horrekin gaurko saioari amaiera emango diogu. Mila esker Pol gurean izateagatik eta datorren erarte.
Bai, eskerrik asko.
Gelditu makinak.